Reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrhdění.
Rozsáhlá dvojdílná biografie Janáček Years of a Life britského muzikologa Johna Tyrrella obsahuje neuvěřitelných 2000 stran textu. Jedná se o dosud nejpodrobněji zpracovanou biografii svého druhu, která byla věnovaná životu a dílu Leoše Janáčka. V letošním janáčkovském roce vychází v brněnském nakladatelství Host překlad prvního dílu, který nese poetický název Osiřelý kos. John Tyrrell jej převzal ze skladatelova článku, který vyšel v Moravskoslezské revue v listopadu roku 1914. John Tyrrell v první části monografie téměř beletristickou formou popisuje skladatelův život a tvorbu až do 60. narozenin, tedy do roku 1914. Detailně se věnuje Janáčkovu soukromému životu, jeho studiu, kariéře učitele, klavíristy a sbormistra a sleduje také jeho kulturní snahy v převážně německém Brně. Zabývá se Janáčkovými skladatelskými počátky a jeho kompozičním vývojem a také podrobnou genezí řady jeho děl. Do textu jsou zařazeny oddíly zaměřené na různá témata, například Janáčkův poměr k panslavismu, Janáček jako hudební etnograf či učitel, nebo kapitoly mapující skladatelův vztah k různým osobnostem, jako je Pavel Křižkovský, Antonín Dvořák či Zdeněk Nejedlý. Kniha obsahuje rovněž kapitoly z pera britského lékaře Stefana Locka, které pojednávají jednak o Janáčkově zdravotním stavu, ale také popisují příčiny úmrtí dcery Olgy. Finanční situaci v několika kapitolách poutavě popisuje český znalec života a díla Leoše Janáčka Jiří Zahrádka. Autorem českého překladu je Tomáš Suchomel, překladatel a člen Českého filharmonického sboru Brno. Tyrrellův český překlad monografie s poetickým názvem Osiřelý kos vyjde v letošním janáčkovském roce v brněnském nakladatelství Host. To funguje na českém trhu více než 20 let. Jeho historie je spojená se stejnojmenným časopisem, který začal vycházet v roce 1985 v Brně jako samizdatový sborník. Nakladatelství společně s edičními řadami a měsíčníkem Host, který se věnuje reflexi a kultivaci české literární scény, tvoří v českém prostředí výjimečný fenomén. Nakladatelství Host vydává českou a překladovou prózu, poezii, literární teorii i literaturu naučnou. V posledních letech zde úspěšně vychází překladová beletrie severských kriminálních románů a thrillerů. Host vydává rovněž knihy z oblasti žánrové a dětské literatury. Své místo má v Hostu také edice Česká knižnice. Vedle významných českých a světových autorů Host poskytuje příležitost i debutantům, básníkům, prozaikům či mladým literárním vědcům. Dnešní reflexe budou věnovány českému překladu janáčkovské monografie z pera britského muzikologa Johna Tyrrella. Hosty pořadu jsou šéfredaktor nakladatelství Host Mirek Balaštík a janáčkovský badatel a pedagog Jiří Zahrádka. O překladu monografie a spolupráci s Johnem Tyrrellem pohovoří Tomáš Suchomel. Vzácným hostem pořadu je rovněž autor anglického originálu profesor John Tyrrell. Dnešními reflexemi vás bude provázet Simona Kostrhůnová. V pořadu zazní moravská lidová poezie v písních v podání Ivy Bitové, Vladimíra Godára a Škampova kvarteta. Nahrávka vznikla v roce 2004 a byla součástí mezinárodní prezentace české hudby nazvané České sny. Miloš Štědroň v bukletu nahrávky píše: Moravská lidová poezie v písních mi vždycky připadala jako těžko řešitelný nebo předem neřešitelný problém, protože šlo o ne zcela sourodé dílo, v němž Janáček v době zásadní změny svého stylu a uzrávání po dobu téměř desetiletí od roku 1892 do roku 1901 sledoval několik i protichůdných linií. Za léta setkávání s Janáčkem mám velmi rozpačité dojmy s komplexním pojetím tohoto cyklu. Iva Bitová je zázračná hudebnice, zpěvačka, houslistka, skladatelka. Jakoby za ní vítězil instinkt, co jim skvěle přetváří dosavadní machu a stereotypy. Puristé budou při poslechu nahrávky ohrnovat nos. Muzikologové ať přemítají. Janáčka může tato nahrávka zcela mimořádně významně přiblížit mnoha posluchačům, kteří o něm dosud netuší nic, anebo jen málo.
Ej, Janku, Janíčku, voňavý hřebíčku, jak jsi mě zavoněl v tom čirým polečku. To moje srdinko, tak ve mně buchoce, jako ta rybienka v hlubokém potoce.
Že si ty chudobnej maměnky děvčina, že si ty chudobnej maměnky děvčina.
Nedaj Bože, nedaj fialence rozkvést, nedaj za synečku od cerečky rozvést, nedaj za synečku od cerečky rozvést.
Však já nedám, nedám ani nerozvést.
Mirek Balaštík je literární kritik a publicista. Od roku 1995 je šéfredaktorem a spolumajitelem nakladatelství Host, které na český trh letos uvádí první díl Tyrelovy janáčkovské monografie. Host v současnosti zaujímá nepřehlédnutelné místo v literárním světě. Může se pochlubit nejen předními místy na žebříčcích prodejnosti, ale také kvalitním nakladatelským programem. Řada knih vydávaných autorů se staly bestsellery. Host rovněž pečuje o knihy mnoha zahraničních autorů.
Nakladatelství Host je samozřejmě známé především tím, že vydáváme beletristické knížky, že vydáváme současnou prózu, poezii a také literární vědu, případně teďka taky dětské knížky a tak dále. To nakladatelství funguje od roku 95-6 v této podobě, no a ten ediční plán se postupně rozrůstal až tedy do té dnešní podoby, kdy vydáváme přibližně 100 titulů ročně. V rámci tady té produkce ale vždycky jsme dávali pozor na to, abychom vedle takových těch řekněme, čtenářsky vděčnějších, komerčnějších titulů byly takový inovativní ve smyslu vydávání knih, které jsou důležité pro obor, to znamená pro reflexy literatury. To znamená nejenom tedy vydávat knihy románové, povídkové a tak dále, nebo případně teďka skandinávské detektivky, že což je takový fenomén, který jsme tady objevili trochu. Jsme vždycky dávali důraz na to, abychom taky pěstovali takové to povědomí o oboru, o literatuře, o umění obecně. Takže spousta těch knih, které jsme vydávali, se týkaly také teorie, se týkaly historie, se týkají řady dalších oblastí humanitních věd. No a tady do této sekce samozřejmě spadá i vydání té slavné janáčkovské monografie, kterou teď připravujeme. Takovými těmi našimi kmenovými autory, kteří vlastně tvoří páteř nakladatelství, tak jsou například Kateřina Tučková nebo Alena Monštajnová, v poslední době Petra Soukupová, Jiří Hájíček, Bianka Belová a řada dalších, zejména tedy v oblasti té české prózy. No ale pochopitelně také překládáme. Velká překladatelská sekce je u nás v současné době, takže vydáme například severské autory, zejména toho fenomenálního Stiga Larssona, i když ten už bohužel teda další díly milénie nenapíše, ale pokračuje v tom David Lagercrantz, vydáme například Larse Keplera, Jussiho Adlera Olsena a další severské autory.
Já se to ptám ještě na tradiční plán, jak moc to zapadá, zrovna tam překlad biografie.
My jsme součástí takové té literárně vědné nebo uměnovědné sekce, jsou pochopitelně také monografie. Vydáváme takovou řadu, která se jmenuje Tváře české literatury. Jsou to monografické knihy o spisovatelích v průběhu 20. století. Vedle toho také se snažíme zasahovat i do jiných oblastí umění, například do výtvarného umění částečně, ale do hudby už několikrát jsme do edičního plánu zařadili knihy, které se k ní vztahují. Například vydáváme knihy Petru Kofroňovi a Janáčkovská monografie je pro nás důležitá nejenom proto, že to cítíme i trošku jako takovou povinnost, protože jsme nakladatelství, které sídlí v Brně, které je s Janáčkem samozřejmě spojené, ale není to ten hlavní důvod. Hlavní důvod je pochopitelně to, že ta kniha je skutečně fenomenální, alespoň z toho, co jsem zatím četl, těch pár kapitol prvního dílu, tak byly strhující nejenom, že nejde o dílo, které by bylo vyloženě jako odbornické pro tu komunitu, řekněme, hudebních vědců, ale že to je opravdu jako monografie, která vlastně neznám žádnou takovou, která by Janáčka představila takovým hlubokým způsobem, detailním, která by vlastně popsala jeho život, která by popsala dobu, ve které fungoval, a aby to bylo napsáno takto vlastně čtivým způsobem. Tam to není muzikologická teoretická kniha, že, která by rozebírala Janáčkovou hudbu, i když to pochopitelně tam také čtenář najde, ale je to především strhující příběh Janáčkova života. A to je, myslím, že něco, co z té knihy dělá objekt zájmu širší kulturní veřejnosti, nejenom právě k odborníku.
Chystáte zároveň druhé vydání. Mluvíme teďka o prvním vydání, to je do roku 1914 od narození Leoše
Janáčka.
První díl. No. Chystáte zároveň i druhý
díl. No, zároveň s tím prvním dílem samozřejmě se už připravuje překlad dílu druhého, který by měl na to navázat, a musíme to samozřejmě vydat celé, to je, jako, to je jasné. Ale myslím, že to nebude problém, protože už teď je o tu knihu zájem a to ještě nevyšla.
Prezentace knihy chystáte?
Prezentace knihy určitě proběhne a možná i na několikrát. Jednak jsme to chtěli udělat trošku samostatně ve chvíli, kdy ta kniha vyjde, což bude teď v průběhu toho prvního půl roku. Ale potom bychom chtěli připravit také takovou větší prezentaci v rámci Janáčkovského festivalu, který se připravuje na podzim, a tam samozřejmě by se to velmi, velmi hodilo z řady důvodů a doufáme také, že přijede autor, aby tu knihu osobně představil.
Darovala, že se chtěla, muže měla, chtěl jsem jí ho podat, už nechtěla.
Autorem českého překladu Leoš Janáček, Osiřelý kos, je Tomáš Suchomel. Výkonný hudebník a vystudovaný politolog. Autor mnoha překladů, a to nejen odborného charakteru.
Já jsem vystudovaný politolog. Moje první překlady byly z oblasti společenských věd, politologie, historie, filozofie, sociologie, religionistiky. A postupně se to tak rozšiřovalo. Měl jsem zájem zkusit i nějakou beletrii. A vlastně k téhle knize jsem se dostal skrz tu beletrii, protože profesor Tyrell zháněl překladatele, ne odborného muzikologa, což já tedy nejsem, já formální hudební vzdělání nemám žádné, ale překladatele beletrie, což tedy v té době už jsem byl, a navíc jsem z jeho hlediska byl vhodným překladatelem beletrie, protože byť muzikologicky nevzdělán, jsem už 20 let členem Českého filharmonického sboru Brna, takže v hudbě daleko nemám, konce se jí živím. A k tomu Janáčkovi mám blízko minimálně jako interpret, protože v řadu jeho skladeb jsem měl tu čest a radost zpívat.
Přeložit Tyrellovu biografii muselo být opravdu náročné. Jak dlouho jste pracoval na překladu? Využil jste dosavadní překladatelské zkušenosti, anebo to byla pro vás úplně nová výzva?
Z oblasti muzikologie nebo hudebních dějin jsem nepřekládal dosud nic, takže v tom smyslu to bylo nové. Na druhé straně kniha, o které mluvíme, není odborná muzikologie. Jsou tam kapitoly vlastně dvou druhů, jednak čistě životopisné a jednak, se asi dalo říct, životopisně muzikologické. Takže občas se mi samozřejmě stává, že narazím na hranice svých znalostí, ale velká většina toho je spíš blízká beletrii než muzikologii, takže bych narážel na ty problémy, pravidelně to ne. Jak dlouho na tom pracuju? Několik let, ale s jednou či dvěma přestávkami. My jsme tak domluveni, že ona je to kniha v mnoha set stránkách, takže čas od času si můžu vzít krátkou dovolenou od Janáčka a přeložit mezi tím zase něco jiného. Ale myslím si, že čistého času to bude tak někde okolo 2,5 roku.
Říkáte, že kniha obsahuje kapitoly dvou druhů. Životopisné a životopisně muzikologické. Jak moc se od sebe tyto texty liší?
Já bych řekl, že dramatický rozdíl v tom není. Já mám štěstí v tom, že profesor Tyrell umí psát. Není to žádná suchá věda, kde by se člověk mořil z termíny, které v češtině buď nezná, nebo někdy ještě ani neexistují. Je to příjemně tekoucí text, který se překládá, tak řekl bych skoro sám.
Vy jste aktivní hudebník, jste členem Filharmonického sboru Brno. Nabízí se otázka, zda byla pro vás Tyrellova práce i osobním přínosem? Jestli jste se dozvěděl něco více?
Víc, než bych dokázal říct. Janáček je fascinující osobnost. Je to skladatel, jehož hudba není úplně snadná. Vyžaduje jakési angažmá od posluchače. Teď mluvím v roli posluchače. A ponořit se do života a díla tohoto skladatele je obrovský dar. V tom smyslu se cítím obohacen tím a odměněn za jakékoliv úsilí jsem tomu věnoval víc, než si zasloužím. A je to pro mě neustále objevování a na mnoho věcí se díky té knize dívám jinak. Nejen v hudbě, ale i v Brně, v jeho dějinách. A tak. Kdyby ještě někdo napsal podobnou knihu o Dvořákovi, kterou bych si mohl přeložit, tak bych svůj profesionální život považoval za naplněný. Ale ona taková kniha není, no neštěstí.
Jak se vám spolupracovalo s Johnem Tyrellem, s největším janáčkovským znalcem?
Se budu opakovat, ale zase líp, než asi dokážu říct. Je to objevné vlastně překládat do jisté míry v dialogu a mám obrovské štěstí, že profesor Tyrell není spupný autor, který by bazíroval na svém textu a žárlivě si střežil formulace. On ty moje kapitoly čte a jak každé přidám 10, 15, 20 více či méně drzých dotazů a návrhů a poznámek a nad těmi potom někdy probíhá korespondenční, respektive e-mailový dialog. Doufáme oba, že ku prospěchu věci tu a tam si sám hraju na detektiva třeba z těch dopisů. Se snažíme vyšetřit nějaký detail, který já mám pocit, že by mohl být trošku jinak, než je to v té knize a podobně. A je to hrozně příjemné. Nechci říct, že se stydím, že jsem za to placen, ale je to tak příjemné, že to samo o sobě je obrovskou odměnou pro mě.
Anglická verze byla vydána před 11 lety. John Tyrell pravděpodobně přišel na nové poznatky. Jak moc se česká verze od anglické liší? Jedná se o revidované vydání?
Je to tak, ke každé kapitole dostanu vlastně dva soubory. V jednom jsou ty citáty, o kterých jsme mluvili, a v druhé jsou změny a revize. Rozsah se liší, některé kapitoly jsou revidovány minimálně, jedna byla přepsána z gruntu, často jsou tam jiné odstavce, někdy jsou tam vsuvky, někdy se něco vypustí, takže ano, je to vydání revidované.
Změnil se nějak vztah k Janáčkovi? Ve vašem případě posloucháte ho víc nebo zajímáte se více o něj?
Změnil se zcela převratně. Já jsem ho znal jenom to, co jsem zpíval ve sboru. V té době jsem se seznámil s mnoha dalšími díly, jednak jak o nich překládám. To je zase fantastický překladatelský zážitek, když vy překládáte o nějakém díle a pak si ho na YouTube najdete a pustíte si ho. Já u toho několikrát jsem zažil chvíli naprostého vytržení. Ta kniha to otevře takovým způsobem, že člověk je úplně unešen a a poslouchá a poslouchá a nepřekládá. Ale opravdu několikrát jsem zažil takové mírně transcendentální okamžiky, když jsem poslouchal tu hudbu v souvislosti s tou knihou, kterou jsem právě překládal.
Komáři se ženili, trošky vína neměli, přiletěl tam slabíček, přiněc vína žebíček. Komáři se popili, až komára zabili. Muška plače na dvoře.
Neplač, muško, co ti je?
Ještě komar ožije.
Ještě jeho ožití by už nemá pořití.
Mami, jde schodu bubu, urobi mi řeknobu.
Autorem kapitol pojednávajících o Janáčkově finanční situaci je muzikolog Jiří Zahrádka, kurátor janáčkovských sbírek a současně editor Janáčkova díla. Byl to právě on, kdo stál v pozadí celého projektu. Zeptala jsem se, co ho vedlo pustit se do tak náročné práce.
Především to byla nutnost konečně zde mít moderní janáčkovskou monografii. Bohužel Leoš Janáček, ač světový autor a uznávaný autor a určitě autor, který má velké vědecké zastoupení u nás, tak stále mu chyběla monografie. Máme poslední kvalitní monografii z roku 1957, potom v 60. letech vydanou česky, původně německy, a to je Foglova monografie. Potom je Bohumíra Štědroně ze 70. let taková drobnější, ale ta se nějak neujala a vlastně v podstatě nemáme monografii. Mám ještě drobnou paní doktorky Přibáňové, ale to je opravdu velmi drobná práce. Bohužel celé generace janáčkologů se prostě na to necítili a tu práci neudělali, takže bylo nutno převzít tedy monografii zahraniční, která ovšem je výborná a na které spolupracovali, nebo řekněme, která všechny výzkumy, které vznikaly zde na tomto území, samozřejmě v sobě nese.
Jiří Zahrádka napsal sám několik kapitol i v anglické verzi. O čem přesně pojednávají?
John Tyrrell si samozřejmě tu monografii celou metodologicky a koncepčně vymyslel a psal, ale přesto chtěl některé kapitoly přenechat odborníkům, kteří jsou, řekněme, zaměření na danou tématiku. Týká se to především doktora Stephena Locka, který je vynikající lékař a odborník a dával dohromady oxfordský lékařský slovník. A tak ten se právě zabýval janáčkovým zdravím, janáčkovou zdravotní situací. A mě John oslovil, zda bych neudělal, a tam tedy moc velký odborník jsem nebyl, ale už po tom, co jsem to napsal, snad jsem, protože jsem musel mnoho věcí prostudovat, a to kapitoly zaměřené na celoživotní Janáčkovu finanční situaci. Má dáti dál, to znamená, kde bral peníze, jaké měl příjmy a jak s nimi dále zacházel. Ale jak říkám, je to sice v nějakých 5-7 kapitol, pokud vím, ale pro tu velkou monografii nejsou tak podstatné.
Pro jakou čtenářskou obec je publikace určena?
Je určena jak janáčkologům, naprostým odborníkům, že tam se opravdu day by day člověk doví, co Janáček dělal, tak široké veřejnosti. Ta monografie je tak dobře psaná, že každý, kdo se jenom zajímá Janáčkem jako osobností, nebo je mu sympatický, nesympatický, má rád jeho hudbu, tak tu monografii, když si přečte, tak bude naprosto skvěle informovan a velmi čtivým způsobem.
V jakém počtu bude publikace vydána?
Tuším, že 1000 kusů. To je důležité, že to bude ve dvou dílech, takže tento rok vychází první díl, to znamená díl, který je od Janáčkova narození plus jeho rod až do roku 1914, do vypuknutí první světové války. Druhý díl už je z poloviny přeložen a doufám, že v roce 2020 by mohl být vydán.
Zatočila bych se nad milým dvorem, za to
Odpočila bych se za, počila bych se nad mýlého dvorem. Nad mýlého dvorem, nad jeho maštálu. Nad mýlého dvorem, nad jeho maštálu. Podívala bych se, podívala bych se, co chlapci dělají. Podívala bych se, podívala bych se, co chlapci dělají. Jeden koně češe, druhý vodu nese. Jeden koně češe, druhý vodu nese. Třetí za stolíčkem pod svojím kloboučkem písaníčko píše. Třetí za stolíčkem pod svojím kloboučkem písaníčko píše.
Posloucháte Reflexe hudba. Tématem dnešních hudebních reflexí je český překlad Tyrellovy rozsáhlé janáčkovské monografie s poetickým názvem Osiřelý kos. Muzikolog John Tyrell pochází z Rodézie, tedy z dnešní Zimbabwe. V jeho africké metropoli v Kapském městě vystudoval muzikologii. V roce 1962 natrvalo přesídlil do Velké Británie, kde pokračoval v doktorském studiu na Oxfordské univerzitě. V roce 1966 získal výměnné stipendium, které mu udělila Britská rada pro studium na dnešní Masarykově univerzitě a v Janáčkově archívu v Brně. Do tehdejšího Československa uskutečnil řadu dalších studijních cest. Od roku 1976 působil jako profesor na univerzitě v Nottinghamu a poté v Cardiffu. John Tyrell byl hlavním editorem prestižní encyklopedie New Grove. Zásadním způsobem se zasloužil o propagaci janáčkovského díla v zahraničí. Jeho publikace Czech Opera sklidila značný ohlas a vyšla rovněž v českém překladu. O Janáčkovi Tyrell vydal řadu zasvěcených studií a vytvořil celou řadu dílčích spisů či pramenných edic. Do angličtiny přeložil a vydal Janáčkovi dopisy Kamily Šteslové a paměti Zdeňky Janáčkové. John Tyrell spolupracoval s dirigentem Charlesem McRassem na cyklu Janáčkových oper, které v 70. a 80. letech minulého století vydala firma Decca. Společně připravili kritické edice Janáčkových oper Její pastorkyně, verze 1908 a Z mrtvého domu. Je také spoluautorem monografie Charles McRass. Napsal řadu článků do programových brožur operních a koncertních domů po celé Evropě a do bukletů k nahrávkám nejrůznějších hudebních vydavatelství. Je autorem mnoha odborných recenzí. John Tyrell je držitelem čestných doktorátů Masarykovy univerzity a Janáčkovy akademie muzických umění. Letos v lednu obdržel cenu Classic Prague Award jako mezinárodní vyslanec české hudby. Tyrellovým nejzásadnějším dílem je obsáhlá dvoudílná janáčkovská biografie, čítající celkem přes 2000 stran knižního textu Janáček Years of Life.
Reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrchdění.
Naším dalším hostem je britský muzikolog John Tyrell. Jak jste již popsal v pořadu Reflexe opera, do Brna jste poprvé přijel na konci 60. let a doslova jste si Československo zamiloval. Můžete posluchačům popsat, za jakých to tehdy bylo okolností?
So I came to Brno in 1966 on a scholarship from the British Council, an exchange scholarship with the Czechs, and I was meant to be studying at.
Do Brna jsem poprvé přijel v roce 1966 na základě výměnného stipendia, které mi udělala Britská rada pro studium na dnešní Masarykově univerzitě a v Janáčkově archivu. V Brně mě jednoznačně překvapil bohatý kulturní život. Brno sice nebylo větší než podobná města v Británii, ale v žádném z nich nebyl operní dům s celoročním provozem. Brněnská opera zřejmě prožívala jedny ze svých nejlepších let. Umělci tehdy nemohli vycestovat do zahraničí. V té době tam působil dirigent František Jílek a spousta vynikajících pěvců, jako například Vilém Přibyl. A tak jsem během svého pobytu chodil do brněnské opery snad každý večer, i proto, že to bylo velmi levné. Byl jsem opravdu překvapen, jak úžasně bohatý kulturní život panoval tehdy v Brně. V té době jsem také poznal skvělé kamarády, s některými jsme přátelé dodnes. Takže to jsou počátky mé milostné aféry s Českou republikou, tehdy Československem.
Jedním z výsledků této milostné aféry, jak říkáte, je i literární dílo, o kterém pojednávají dnešní hudební reflexe. To jste ale, nemýlím-li se, začal psát o mnoho let později. Jaký příběh se skrývá za vznikem Janáčkovské monografie?
I said before that I'd often had requests from publishers to do a biography.
Vlastně jsem to nikdy neměl v plánu. Britští vydavatelé mě sice často žádali o napsání Janáčkovy biografie, ale já jsem odmítal, protože jsem neměl dostatečné znalosti. Přišlo mi užitečnější zpřístupňovat důležité janáčkovské prameny zahraničním badatelům. Vydával jsem studie, dílčí publikace a věnoval jsem se překladům. Velmi zásadní pro mě byla spolupráce na Janáčkově katalogu pro vydavatelství Oxford University Press, kde jsem měl na starosti sběr primárních pramenů. Postupně jsem si tak mohl vytvářet nádhernou studnici materiálů, takže teprve tehdy jsem mohl začít uvažovat o práci na monografii. Navíc od mé první návštěvy Brna v druhé polovině 60. let jsem mohl studovat přímo v archivu Moravského muzea, což byla úžasná příležitost. Měl jsem navíc možnost setkat se s legendami české muzikologie, s profesory Bohumírem Štědroněm a Janem Rackem, nebo s dirigentem a autorem Janáčkova životopisu Jaroslavem Foglem a s řadou dalších osobností. Hudební oddělení Moravského muzea tehdy vedla Teodora Straková, což byla velmi renomovaná vědkyně a ke mně byla velmi milá a vstřícná. Zůstali jsme v přátelském vztahu až do konce jejího života. Naposledy jsem ji viděl společně s Milošem Štědroněm a Jiřím Zahrádkou při návštěvě v domově důchodců. To už jí bylo hodně přes 90 let. Když jsme společně s Alenou Němcovou a Nigelem Simeonem pracovali na již zmíněném Janáčkově katalogu, podařilo se nám do něj poprvé zapracovat i úžasný katalog Janáčkových spisů Teodory Strakové. Když jsem jí poslal poslední verzi katalogu k připomínkování, domníval jsem se, že už se nic nezmění, ale zpět jsem dostal celou řadu nových podnětů. Byla na sebe opravdu náročná a tvrdá, a to mluvíme o paní, které v té době bylo již přes 80 let.
Do Brna jste se tedy začal vracet častěji. Přesto ale bylo potřeba pro tak rozsáhlý projekt najít české spolupracovníky.
And then I realized that although there was a man called Dr. Fiala.
Mým důležitým pomocníkem byl doktor Fiala, bývalý učitel, který pracoval v muzeu pod doktorkou Strakovou. Díky němu jsem dokázal proniknout do tajů lístkového katalogu hudebního oddělení Moravského muzea. Při práci na biografii mi také výrazně pomohli dva čeští asistenti, Jan Špaček a samozřejmě vy. Pomáhali jste mi se soupisem katalogizačních lístků všech dokumentů, které se v muzeu nacházejí. Díky této spolupráci, kdy jsme v archivu postupovali rok po roku, mě napadla myšlenka strukturovat podobným způsobem i vlastní text. Tedy vytvořit příběh po jednotlivých letech Janáčkova života. Samozřejmě to není jen o tom, ale jedná se o hlavní aspekt této knihy. A dosud pokračuji v rozšiřování této databáze, ve které je v současné době okolo 20 000 záznamů.
Pracoval jste s velkým množstvím informací. To bylo nutné adekvátním způsobem zpracovat. Pro jaký systém jste se rozhodl?
It's all based on a database. And I was very lucky to have a word processing package.
Základem celé mé práce byla databáze. Měl jsem štěstí, že jsem narazil na americký software pro zpracování textu Nota Bene, ve kterém se dalo zapisovat v téměř jakémkoliv jazyce. Nejen tedy latinkou, ale například cyrilicí či arabským písmem. V té době se jednalo o ojedinělý program, který dokázal kombinovat tyto různé jazyky v rámci jedné databáze, protože tehdy nebylo možné do databáze běžně zapsat interpunkční znaky. Byl to vlastně docela jednoduchý, leč velmi nápomocný program určený pro vědce. Měl také pozoruhodnou funkci rozpoznávání textů, díky níž jsem mohl množství zdrojových dat různě prohledávat a také ku příkladu vytvořit kvalitní obsahový index.
Při tak rozsáhlém sběru janáčkovských pramenů se zdá být nemožné, že bychom o Janáčkovi dnes ještě něco nevěděli.
Pokud se ptáte na existenci nějaké informace o Janáčkovi, která je neobjevená nebo o které nevím, tak jednoznačně musím odpovědět ano. Probíral jsem se sice všemi dostupnými dokumenty a dopisy, ale jsem si jist, že nemohly být všechny. V současné době existuje online databáze téměř všech spisů, kterou vytvořil Jiří Zahrádka a do které mám přístup. Mohu zjistit, zda se určitý poznatek jakkoliv mění, či naopak potvrzuje, anebo jestli jde o informaci zcela novou. Například jsem tímto způsobem přišel na jedno nové zjištění, a to, když jsem studoval dopisy Janáčkových bývalých studentů, které mu psali během válečných let. Vyjadřují v nich hlubokou úctu a vypravují mu o svém životě na frontě. Z toho je tedy patrné, že ačkoliv byl Janáček velmi komplikovaná osobnost, tak jej jeho žáci velmi milovali a obdivovali. Toho jsem si do té doby nebyl zcela vědom. Čerpám tedy nyní nové informace z této databáze, ale jsem si jist, že se časem objeví další nové dokumenty, které určitě rozšíří celkový kontext. Já se snažím interpretovat tyto věci nějakým způsobem, což ale neznamená, že je někdo jiný nemůže interpretovat jinak a změní třeba celkový Janáčkův obraz. Jsem přesvědčen, že v příští generaci vyjde další, nový a úžasný Janáčkův životopis, který bude lepší než ten můj, protože bude moci čerpat z nově dostupných informací. Vše na světě má svůj vývoj.
Britské vydavatelství Faber vás sice původně oslovilo k vydání Janáčkovské biografie, ale spolupráce nakonec nebyla zdaleka tak jednoduchá. Jaké peripetie vydání provázelo?
I said earlier on that I only did the biography in English because Faber.
Anglické vydání biografie jsem napsal na žádost nakladatelství Faber, kde jsem už do té doby vydal dvě knihy. Původním plánem bylo spojit životopis s publikováním pamětí Zdenky Janáčkové. Domluvili jsme se na biografii o délce zhruba 200 000 slov. Začal jsem tedy pracovat a slova narůstala a narůstala, až kniha obsahovala asi 600 000 slov, tedy přibližně trojnásobek. Knihu jsem zanesl do nakladatelství Anatolu Faberovi, ale ten mi odpověděl, že se jedná o zcela jiný projekt a že v této podobě nemůže knihu vydat. Přesto jsem se ale rozhodl v práci pokračovat. Intenzivně jsem hledal jiného vydavatele. Především jsem se poohlížel mezi americkými akademickými vydavatelskými domy. Už to vypadalo, že se s jedním nakladatelstvím domluvíme, ale nakonec se spolupráce také sešlo. Ocitl jsem se v situaci, kdy jsem neměl žádného vydavatele ani nápad, jak jej najít. To se změnilo až v roce 2004, kdy jsem se na Janáčkově festivalu v Brně setkal se členy Dvořák Society, což je anglický spolek zajímající se o českou hudbu. Tehdy jsem se seznámil s postarším gentlemanem jménem Jim Page, který za mnou přišel a říkal mi, jak moc se mu líbila moje kniha Dopisy Kamile Šteslové, kterou si přečetl. Dlouze jsme si povídali a nakonec došlo i na Janáčka. Víte, můj syn pracuje ve vedení vydavatelství Faber, na což jsem hned reagoval slovy, až přijedete zpět do Anglie, běžte hned za svým synem a povězte mu, že jste se právě vrátil z daleké České republiky, kam jste jel jen kvůli poslechu Janáčkových oper, kvůli tomu Janáčkovi, ke kterému se Faber otáčí zády. A on mi odpověděl, že tohle svému synovi Stevenovi řekne. Já jsem ještě současně napsal do Faberu dlouhý dopis, kde jsem znovu vysvětlil dobré důvody pro vydání biografie. A až v této chvíli změnili v nakladatelství názor a s vydáním nakonec souhlasili. S Janáčkovou biografií to tedy nebylo vůbec jednoduché, po mnoho let jsem si myslel, že knihu nikdy nevydám. Nicméně nakladatelství Faber nakonec odvedlo skvělou práci.
Po více než 10 letech vychází česká verze biografie. Řešili jste obdobné problémy jako před lety u anglické verze?
Now when we come to the Czech version, you have the same problems, except there's a translation to be done.
Přesně tak, stáli jsme před stejným problémem a navíc ještě kniha musela nechat přeložit. S tím mi zázračně pomohl Jiří Zahrádka, který nejenže sehnal překladatele, ale také zajistil i financování celého projektu. Měli jsme velké štěstí s výběrem překladatele. Tomáš Suchomel je aktivní hudebník, zpívá v Českém filharmonickém sboru Brno a současně překládá anglické romány. Spolupráce s Tomášem byla opravdu úžasná. Překlad je poněkud komplikovanější proces, než se může zdát. V mé knize je do angličtiny přiložena například spousta původních dokumentů a dopisů, jejichž české originály se musel zpětně vyhledat a poslat Tomášovi, aby je nemusel překládat z angličtiny. Práce na české verzi pro mě byla přínosná i v tom, že jsem si knihu osvěžil a rovněž do českého vydání mohl zanést nové informace a dokumenty, protože od vydání uplynulo 10 let. K překladu jsem pokaždé zasílal dva soubory, jeden s původními citacemi a druhý se zaznamenanými změnami. Tomáš byl velmi svědomitý a chtěl všemu perfektně rozumět. Pokládal mi velké množství otázek. Současně byl velice pozorný a nebál se mě upozornit na chyby. Tohle nemůže být správně, vyhledal jsem si to na internetu a evidentně jste to špatně pochopil, psal mi. Je samozřejmé, že jako Angličan nemůžu perfektně rozumět české kultuře. V takových případech mi poslal svoji verzi překladu a protože mluvím docela slušnou britskou češtinou, mohl jsem hned rozpoznat místa, kde došlo k nesprávnému pochopení. Takže až takhle úzce jsme na překladu spolupracovali. Byli jsme v kontaktu skoro každý den po dobu 3 let překládání prvního dílu a na překladu druhého dílu právě pracujeme. Měl jsem na něj opravdu veliké štěstí. Je to člověk, který rozhodně nepřekládá slovo od slova, ale chce převést obsah do češtiny tak, aby výsledek působil, že byl napsán rovnou česky. A to je velká výhoda. Můj styl psaní je totiž trošku neobvyklý v tom, že jde o směs akademických textů a spíše hovorové angličtiny. Používám různé variace tónin, které Tomáš vždy dobře odhadl, jako například moje malé vtípky a podobně. Rád prokládám text, jak říkával profesor Racek, suchým anglosaským humorem, který Tomáš vždy rozpoznal a dobře přeložil.
Na překladu jste pracovali s Tomášem Suchomelem téměř 3 roky. Nakonec byla monografie přeložena. Co bylo dále?
So that was the translator. The next problem was the publisher.
Další problém bylo najít vydavatele, protože moje jiná kniha Česká opera byla kdysi vydána v Opus Musicum, oslovil Jiří Zahrádka Evu Drlíkovou, s kterou jsem tehdy spolupracoval a která je také ředitelkou nadace Leoše Janáčka. Komise ale naši žádost zamítla. Konkrétní důvod nám nebyl nikdy sdělen. Jiří byl touto situací velmi sklíčený, ale naštěstí ho napadlo oslovit vydavatelství Host, kde knihu rychle posoudili a bez jakéhokoliv problému schválili k vydání. Rovněž se jim také podařilo získat grant na vydání knihy. Za celou dobu spolupráce jsem s nimi měl ty nejlepší zkušenosti. Myslím, že Host je velmi výkonné a energické vydavatelství. Jsou však také velmi pečliví a ptali se mě na velkou spoustu věcí. Pevně věřím, že to bude kvalitní a úspěšné vydání. První díl vyjde už na jaře a druhý by měl následovat o 2 roky později. Každopádně je to pro mě velká výzva. Vlastně jsem byl docela překvapený, jak široký mají rozsah vydávaných knih. Mám z vydavatelství Host velmi, velmi dobrý pocit.
Dnešní hudební reflexe věnované českému překladu Tyrelovy Janáčkovské monografie končí. Pořad připravila Simona Kostrhůnová. La 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 la